News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนทำเนียบขาวท่ามกลางประชาชนมากมายรอต้อนรับและทรงเป็นประธานพิธีมิสซาครั้งแรกในสหรัฐที่มหาวิทยาลัยแคทอลิกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบปะบรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและจีนที่นครซีแอตเทิลผู้นำสหภาพยุโรปประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหาทางออกเรื่องวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีบรรยากาศพิธีต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวมาเสนอตามด้วยรายงานสัมภาษณ์หญิงไทยคนเก่งที่ได้รับเชิญไปทำเนียบขาวเพื่อร่วมในพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสตอนที่2ด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยสรุปรายงานสุขภาพซึ่งมีเรื่องที่ว่าจุดไหนบนเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่สกปรกที่สุดนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนทำเนียบขาวในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐทำกลางแขกเรือที่ไปรอรับเสด็จราว 15,000 คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับเจ้าหน้าที่กระจายเสียงของ Voice of America ภาคภาษาไทยที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาครั้งนี้สวัสดีครับคุณรัตพลครับ
ครับคุณสงพ
ลได้ข่าวว่าคุณรัตพลต้องตื่นตั้งแต่ 04:00 เพื่อจะไปยืนรอที่หน้าประตูทำเนียบขาว
ใช่ครับคนที่เข้าแถวรอเราคิดว่าเราไปเช้าแล้วเนี่ยยังมีคนก่อนหน้าเราอีกเยอะ
อาจจะมารอตั้งแต่เมื่อคืนนี
้คนที่เราคุยนะครับเขาบอกว่ามากันตั้งแต่2-3ก็มี
อ๋อเหรอครับ
พอเข้าไปในบริเวณที่ส่วนข้างในแล้วเนี่ยมีเป็นที่นั่งสแตนที่ไม่ได้มีหลังคาคลุมที่เขาเรียก bleacher 2สแตนถ้าเป็นพวกที่เข้ามารอตั้งแต่2-3เนี่ยถึงจะได้
เข้าไปข้างในนั้น
คนอื่นจะยืนงานนี้จัดที่เซาท์ลอนซึ่งเป็นสนามหญ้าด้านทิศตะวันตกของทำเนียบขาวมองไปเห็นอนุสาวรีย์วอชิงตันโมนูเมนต
์ครับคนเยอะไหมฮะ
คนข้างในเชื่อได้เลยพอเข้าไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเยอะจริง
ๆครับ
15,000 คนเนี่ยแน่นขนาดอยู่ข้างในแล้วมีคนหลากหลายครับอยากจะบอกคุณทรงพจน์ว่ามีเราเห็นกลุ่มศาสนาเราเห็นนักบวช
เ
ราเห็นแม่ชี
ครับ
บุคคลทั่วไปนะครับแล้วผู้ทำงานให้กับสังคมหลายกลุ่มนอกจากนั้นยังมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศข้าราชการทหารเด็กผู้สูงอายุคือทุกกลุ่มเลย
มีคนมากขนาดนี้มาจากหลากหลายอาชีพมากมายขนาดนี้นี่แน่นอนว่าระบบรักษาความปลอดภัยต้องเข้มงวดมากคุณรัตพลมีจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยไหมฮะ
ระบบความรักษาการปลอดความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปตอนแรกตรวจตั๋วจากนั้นก็ตรวจกระเป๋าว่ามีอะไรต้องห้ามเข้าไปหรือเปล่า
ก็คล้ายๆกับงานใหญ่ที่จัดขึ้นทั่วไป
ครับแต่เข้าไปแล้วเนี่ยอากาศดีมากเดี๋ยวจะนำบางส่วนของเพลงมาร์ชตอนที่ก่อนที่พระสันตะปาปากับประธานาธิบดีโอบามาจะเดินออกมาจากทำเนียบขาวมานำเสนอครับ
ครับ
คือตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าอีกไม่นานทั้งสองท่านจะเดินออกมา
ครับ
หลังจากที่ยืนรอกันมาตั้งแต่3-4ทั้งสองท่านออกมาประมาณ9 โมง
นี่ประมาณ5 ชั่วโมงที่ต้องยืนรอนะครับแต่ก็แน่นอนว่าไม่มีใครที่ท้อถอยเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นการเยือนทำเนียบขาวครั้งแรกของพระสันตะปาปามีการที่ให้ประธานาธิบดีโอบามาได้ขึ้นกล่าวสรรเสริญพระสันตะปาปาด้วย
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวต้อนรับพระองค์นะครับด้วยถ้อยคำตอนหนึ่งที่ว่าภารกิจของพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจว่า การวัดคุณค่าของคนและสังคมไม่ใช่เรื่องฐานะอำนาจหรือชื่อเสียงแต่คือการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนที่อยู่ชายขอบของสังคมอย่างที่พระคัมภีร์ไบเบิลสอนไว้มาฟังบางส่วนกันครับ
You remind us that in the eyes of God our measure as individualsAnd our measure as a society is not determined by wealth or power or station or celebrity, but by how well we hew to Scripture's call to lift up the poor and the marginalized.
และแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาทำนองนี้ช่วยย้ำความจำเป็นเรื่องความช่วยเหลือผู้อพยพ ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญ ของโลกเลยนะครับ และมีบางส่วนของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามาที่พูดถึงปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงตอบรับอย่างคล้องจองกันครับ
It seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer be left to a future generation
ครับท่านตรัสนะครับว่าสำหรับพระองค์แล้วเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่รอให้เป็นธุระของคนรุ่นต่อไปนั้นไม่ได้และข้อความนี้เรียกเสียงตบมือให้กับผู้คนที่ทำเนียบขาวอย่างมากเลยครับ
ครับและเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาก็ได้มีของขวัญพิเศษให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาด้วย
ใช่ครับประธานาธิบดีโอบามาให้ของขวัญ2ชิ้นก
ับ
ป๊อปฟรานซิสชิ้นแรกเป็นรูปปั้นนกพิราบที่กำลังบินขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาคริสต์เพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นกุญแจบ้านในรัฐแมริแลนด
์
ของแอนสเตตันนะครับเธอเป็นผู้ที่เกิดในสหรัฐคนแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นเซนต์หรือนักบุญและก่อนที่จะจากกันนะครับมีบรรยากาศตอนหนึ่งมาส่งท้ายซึ่งเป็นช่วงที่คณะร้องประสานเสียงของในเขตกรุงวอชิงตันร้องในช่วงท้ายของงานที่ทำเนียบขาวครับ
ครับครับขอบคุณครับคุณรัตพลอ่อนสนิทซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวซึ่งมีประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาเป็นเจ้าภาพนะครับและในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเสด็จไปยัง The Catholic University of America เพื่อเป็นประธานในพิธีมิสซาครั้งแรกในสหรัฐพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงโบกพระหัตถ์ขณะประทับบนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งอยู่ในขบวนรถที่มุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยแคทอลิกก่อนที่จะขึ้นประทับที่พระที่นั่งด้านนอกอาคารเพื่อทำพิธีมิสซาซึ่งเป็นพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์มีผู้เข้าร่วมพิธีนี้ราว 25,000 คนนะครับในจำนวนนี้เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายละตินอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียหลายพันคนปัจจุบัน1ใน3ของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในสหรัฐเป็นคนเชื้อสายละตินอเมริกาตามข้อมูลจากศูนย์วิจัย Pew Research นะครับสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงกล่าวโอวาทต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐบริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันจากนั้นจะทรงเสด็จต่อไปยังนครนิวยอร์กโดยจะทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาที่โบสถ์เซนต์แพทริกและในวันศุกร์สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก่อนที่วันเสาร์จะเสด็จไปยังนครฟิลาเดลเฟียและจะมีพิธีมิสซาที่นครฟิลาเดลเฟียด้วยซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเกือบ2ล้านคนนะครับครับและเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสต้อนรับคุณรจนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมอนเต้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งผันตัวมาเป็นนักรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่รวมทั้งคุณชันชนิดมาเทอร์เรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ในนครลอสแอนเจลิสนะครับทั้งคู่ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาให้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ทำเนียบขาวในวันนี้ด้วยในรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2 VOA ไทยจะสัมภาษณ์ทั้ง2ท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เอลมอนเต้ที่ถือเป็นการตีแผ่เรื่องราวของทาสสมัยใหม่ในสหรัฐและภารกิจของไทย CDC ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนครับคุณรจนาเนี่ยได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโอบามาไปที่ทำเนียบขาวนะครับทำไมในคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ในลักษณะนี้ในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากมายหลายคดีทำไมเขาถึงเลือกที่จะเชิญคุณรจนาแล้วก็ทำไมถึงเลือกคดีเอลมอนเต
้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า คือเราทำงานประจำทุกคนเห็นหน้าประจำว่าคนเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์20ปีไม่ว่าจะไปสัมมนาหรือว่าออกข่าวหรือว่าแถลงข่าวหรือว่าซิมโพเซียมหรือว่าไปพูดที่ไหนก็แล้วแต
่
คือเราจะเห็นเราเนี่ยรณรงค์มาตลอด20ปีคือคนนี้ต้องมีความสำคัญจะต้องให้ได้ไปมีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีเพราะว่าเหมือนกับแลนด์มาร์คเคสของเราเคสแรกแล้วมันเคสอื่นๆมันปรากฏมาตามทีหลังเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นเราคิดว่าสเลฟไม่มีแล้วแต่จริงๆแล้วยังมีอยู
่
แต่มันอยู่อันเดอร์กราวด์เราไม่หาอยู่ใต้ดินเหมือนกับว่ามันมองไม่เห็นไงคะแต่ว่าพออันนี้ปรากฏปุ๊บเนี่ยปุ้มเนี่ย72คนนี่โอ้โห
เรียกว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงทาสยุคใหม
่ทาสยุคใหม
่ปัญหาที่บางทีเนี่ยหลายๆคนก็มองข้ามไปเห็นว่ามีโปรแกรมที่จะไปดูหลักฐานที่เกี่ยวกับเอลมอนเต้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วย
ใช่ค่ะที่ American History Museum ของ Smithsonian นะคะเขาจะมีเครื่องจักรจากคดีเอลมอนเต้เลยที่เขาเซฟเอาไว้แล้วก็อยู่ behind the glass case นะคะถ้าเดินเข้าไปนะ
ต
ั้งโชว์จะเห็นเลยทางซ้ายมือคือเพราะว่าหลังจากคดีเอลมอนเต้เป็นข่าวปี95หลังที่คนงานนี่ได้ปล่อยออกมาแล้วได้อิสระภาพปี98พิพิธภัณฑ์ Smithsonian เขาทำ exhibit แล้ว Elmonte case เป็นเคสคดีอันหนึ่งที่เขาไฮไลท์ใน exhibit นี้ so อัน piece อันหนึ่งของ exhibit นั้นที่เขาเก็บไว้ก็คือเครื่องจักรจากเอลมอนเต้
จากเย็บผ้า
ค่ะค่ะจากเย็บผ้าแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เปิดเผยออกมาแล้วคนงานได้อิสระภาพออกมาแล้วเราเข้าไปช่วยออกมาเนี่ยก็นอกจากให้คนทั้งโลกเห็นว่ายังมีการใช้แรงงานแบบทาสก็ได้ผลักดันเปลี่ยนกฎหมายทั้งหลายด้วยแบบว่าเช่นได้ผลักดันเปลี่ยนกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่พบว่าเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองเอลมอนเต้ใกล้ลอสแอนเจลิสให้ reform garment industry
แล้วอย่างพวกเราเองเนี่ยก็คือจะดูว่าเวลาไปทานอาหารที่ไหนมักจะถามคนที่มาทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยถามคนทั่วไปคือเราไปที่ไหนเราก็จะถามว่าบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาอาจถูกเป็นทาสเขามี ID เขามีบ้านพัก เขาอยู่แบบไหนคือเราจะสังเกตเหตุการณ์รอบๆตัวค่ะ
ตอนนี้ที่จะช่วยมากก็คือว่าให้คนที่แบบซื้อของคือคิดก่อนว่าของที่เขาซื้อนะคะมาจากไหนเพราะว่าที่เราได้ผ่านเมื่อ3ปีกว่าที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ supply chain bill so ถ้ามีธุรกิจทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนียมากกว่าล้านเหรียญนะคะเขาจะต้องdeclare ว่า supply chain นี้ไม่มี slavery tainting เลยนะคะ so ตอนนี้เรากำลังผลักดันให้รัฐบาลกลางผ่านกฎหมายนี้แบบที่เพิ่งได้ข่าวเร็วๆนี้ค่ะที่ state of California สู่ Costco ฟ้อง Costco กับบริษัท CP พอกุ้งที่มา
ใช
้ใน Costco ที่เป็น frozen shrimp เนี่ยที่ CP ให้ Costco ขายนี่มาจากทาส
แรงงานทาส
แรงงานทาส
กฎหมายนี้แคลิฟอร์เนียมีแล้ว
มีแล้ว
แล้วตอนนี้กำลังรณรงค์เพื่อที่จะให้รัฐบาลกลางคิดว่าโอกาสความสำเร็จ
ก็เรามีหลายองค์กรที่สนับสนุนอันนี้ค่ะ
แต่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ
ครับนั่นก็คือคุณรจนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมอนเต้นะครับรวมทั้งคุณชันชนิดมาเทอร์เรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ที่ได้รับเชิญมาทำเนียบขาวเพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันพุธนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington ยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงพบปะกับบรรดาผู้บริหารระดับสูง30คนของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและจีนเช่นบริษัท Boeing, Microsoft, Starbucks, Amazon, Apple, IBM และ General Motors ประธานาธิบดีสีกล่าวต่อบรรดาผู้บริหารเหล่านั้นว่าเศรษฐกิจจีนยังคงสดใสและมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นขณะที่รัฐบาลจีนก็พยายามทำงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นด้วยประธานาธิบดีสียังได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนโดยบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีบริษัทอเมริกันถึง 65,000 บริษัทที่ลงทุนอยู่ในประเทศจีนโดยมีเม็ดเงินลงทุนรวมกันเป็นมูลค่าถึง 76,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่การลงทุนของบริษัทจีนในอเมริกาก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยคาดว่าปัจจุบันมีบริษัทจีน 1,600 บริษัทที่ลงทุนในรัฐต่างๆของสหรัฐรวม44รัฐและสร้างงานได้ราว 80,000 ตำแหน่งประธานาธิบดีสียังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนรวมถึงเรื่องการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในการกล่าวต่อผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆที่นครซีแอตเทิลในวันนี้ประธานาธิบดีสีระบุว่ารัฐบาลจีนจะไม่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำในลักษณะของการลักลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนพร้อมยืนยันว่าจีนเองก็ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับคาดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับประเด็นอื่นที่คาดว่าประธานาธิบดีของสองประเทศจะหยิบยกขึ้นมาหารือกันในปลายสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินหยวนของรัฐบาลจีนหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้กดค่าเงินหยวนให้ต่ำลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journalไม่กี่วันก่อนว่าหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ในความขัดแย้งนั้นเป็นดินแดงในการปกครองของจีนมาตั้งแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมาสหรัฐขอให้จีนหยุดการก่อสร้างถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะดังกล่าวโดยบอกว่าการกระทำของจีนนั้นถือเป็นการยั่วยุซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงในแถบนี้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็นประเด็นสำคัญเช่นกันคือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซึ่งรวมถึงการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อเสรีภาพทางศาสนาและการจับกลุ่มคุมขังผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะครับขยับไปที่ยุโรปครับผู้นำสหภาพยุโรปร่วมประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธเพื่อหาทางออกเรื่องวิกฤตการผู้อพยพในยุโรปโดยมีทั้งประเทศที่ต้องการให้มีการควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆอย่างเข้มงวดและประเทศที่ต้องการให้จัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมเวลานี้บรรดาผู้นำสมาชิกสหภาพยุโรปยังคงมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องการจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยจำนวนหลายแสนคนแม้ว่าเมื่อวานนี้บรรดารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเห็นพ้องให้ใช้แผนกระจายผู้ลี้ภัยจำนวน 120,000 คนไปให้กับประเทศสมาชิกต่างๆทั้ง28ประเทศโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศนะครับผู้นำสโลวาเกีย1ใน4ประเทศที่ลงมติต้านข้อเสนอเรื่องจัดสรรโควต้ายืนยันว่าจะไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยและจะยื่นคำร้องต่อต้านแผนดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีฮังการีวิกตอร์ออร์แบนโจมตีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลที่สนับสนุนข้อเสนอเรื่องจัดสรรโควต้าโดยเรียกว่าเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมทางศีลธรรมขณะเดียวกันนะครับทางโรมาเนียซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต่อต้านระบบโควต้าบอกว่าจะยอมรับผู้ลี้ภัยเพิ่มอีกเพียง 2,400 คนส่วนโปแลนด์บอกว่าจะรับเพิ่มอีก 5,000 คนจากที่เคยตกลงรับมาแล้ว 2,000 คนนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้อพยพจากแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางโดยเฉพาะซีเรียทะลักเข้าไปในแถบชายฝั่งของยุโรปวันละประมาณ6,000 คนครับครับและก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นะครับ ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง50จุดปิดที่ 16,280 จุด Nasdaq ลดลง4จุดปิดที่ 4,753 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 1,939 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,130 ดอลลาร์60เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท19สตางค์ครับฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ค่ะข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะนายมาร์ตินวินเทอร์คอร์น CEO ของบริษัท Volkswagen ลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันพุธท่ามกลางความอื้อเฉาซึ่งผู้บริหาร Volkswagen ออกมายอมรับว่าได้ปรับแก้ซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยไอเสียของรถที่ใช้เครื่องดีเซลเพื่อให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานการปล่อยไอเสียในสหรัฐแต่เวลาใช้รถตามปกติซอฟต์แวร์นี้จะปิดอุปกรณ์ควบคุมไอเสียยังผลให้รถ Volkswagen ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยไอเสียมากกว่ามาตรฐานการทดสอบ 10-40 เท่าตัวนะคะสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA แถลงไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ามีรถ Volkswagen เครื่องดีเซลราวๆ 500,000 คันที่มีซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ส่วนผู้บริหาร Volkswagen นั้นกล่าวไว้ว่ามีรถ Volkswagen เครื่องดีเซลที่มีซอฟต์แวร์นี้ราวๆ11ล้านคันทั่วโลกค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐบริษัท Boeing แถลงเมื่อวันพุธว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737ลำตัวแคบ250ลำและลำตัวกว้าง50ลำมูลค่าตามราคาที่ประกาศไว้38,000 ล้านดอลลาร์ Boeing ประกาศข้อตกลงซื้อขายนี้ออกมาในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังทัวร์โรงงานของ Boeing ที่เมืองเอเวอเรตต์ในรัฐวอชิงตันคำสั่งซื้อครั้งนี้จากจีนซึ่งแม้จะมีมูลค่าสูงแต่เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อเครื่องบินจาก Boeing โดยรวมแล้วเป็นส่วนน้อยเวลานี้ Boeing มีคำสั่งซื้อที่ยังจะต้องผลิตเครื่องบินให้ผู้ซื้อต่างๆค้างอยู่ 5,710 ลำค่ะในอีกด้านหนึ่งอียิปต์ตกลงซื้อเรือรบ2ลำจากฝรั่งเศสเรือรบ2ลำนี้เดิมฝรั่งเศสสร้างให้ตามคำสั่งจากรัสเซียโดยจะสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้16ลำทหาร700คนและรถหุ้มเกราะ50คันในราคา 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะแต่เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งและการสู้รบในยูเครนข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกและฝรั่งเศสคืนเงินให้รัสเซียรายงานข่าวกล่าวว่าอียิปต์กำลังสร้างกำลังทหารเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะเพราะว่าการส่งยานอวกาศขึ้นไปในอวกาศนั้นมีราคาแพงมากเนื่องจากนำบูสเตอร์ร็อกเก็ตหรือจรวดที่ยิงส่งยานขึ้นอวกาศกลับมาใช้ไม่ได้อีกจึงกำลังมีการค้นหาวิธีต่างๆที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโดยเลี่ยงการใช้บูสเตอร์ร็อกเก็ต TOS Technologies ซึ่งเพิ่งได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐเผยโฉมหอคอยอากาศสูง20กิโลเมตรซึ่งข้างในเป็นลิฟต์นำคนและสิ่งของขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ของหอคอยแล้วจึงค่อยยิงจรวดนำยานอวกาศขึ้นไปเรียกว่าย่นระยะทางและประหยัดเงินนะคะนอกจากนี้ทางผู้บริหารของทอสยังบอกว่ายังจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยใครก็ตามที่อยากขึ้นไปดูวิวโลก20กิโลเมตรจากพื้นโลกค่ะและนั่นก็เป็นสรุปข่าวธุรกิจในวันนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับขอเชิญคุณผู้ฟังได้เข้าร่วมในพิธีจับรางวัลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนั้นสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา www.jula-book.com และที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voathai.com อีกครั้งนะครับงานจะจัดในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับสรุปรายงานทางด้านสุขภาพคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานเผ็ดนะคะนักวิจัยบอกว่าสารประกอบที่ทำให้เกิดความเผ็ดของพริกนั้นอาจใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้สารประกอบที่ว่านี้คือแคปเซซินซึ่งเวลานี้ใช้ผสมในครีมและน้ำมันใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆอยู่แล้วนะคะนักวิจัยทดลองใช้สารแคปเซซินในขนาดสูงกับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากและพบว่าโมเลกุลของสารแคปเซซินเกาะติดเข้ากับเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งและทำลายเซลล์นั้นได้ในที่สุดนักวิจัยเชื่อว่างานวิจัยต่อไปจะหาวิธีนำพลังของแคปเซซินมาใช้ในการบำบัดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้นะคะงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Journal of Physical Chemistry B ของสมาคมเคมีแห่งอเมริกาค่ะและการสูบบุหรี่นอกจากจะทำลายสุขภาพในหลายลักษณะแล้วงานวิจัยล่าสุดใน Journal of Dental Research ระบุนะคะว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงจะสูญเสียฟันมากกว่าคนที่ไม่สูบ 3.6 เท่าตัวสำหรับคุณผู้หญิง 2.5 เท่าตัวนะคะศาสตราจารย์โทมัสดีทริกที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมในอังกฤษซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้บอกว่าคนส่วนใหญ่ฟันหลุดเพราะโรคฟันหรือเหงือกแต่เวลานี้การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องนี้นะคะเพราะการสูบบุหรี่อาจไปบดบังผลกระทบจากโรคเหงือกจนในที่สุดสายเกินแก้นักวิจัยพบด้วยนะคะว่าการเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่กับการสูญเสียฟันนี้มีความสัมพันธ์สูงในหมู่คนหนุ่มคนสาวมากกว่าผู้สูงอายุค่ะและสำหรับนักเดินทางที่วิตกกังวลว่าห้องน้ำบนเครื่องบินเป็นที่ที่สกปรกที่สุด travelmath.comเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณเวลาการเดินทางให้ส่งคนไปสำรวจท่าอากาศยาน5แห่งและเครื่องบิน4เที่ยวบินและพบว่าที่ที่สกปรกที่สุดบนเครื่องบินคือถาดตรงหน้าที่นั่งผู้โดยสารซึ่งมีหน่วยเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา 2,155 หน่วยต่อ1ตารางนิ้วเทียบกับ265หน่วยที่ปุ่มกดชักโครกในห้องน้ำและ230หน่วยที่หัวเข็มขัดที่นั่งนะคะส่วนที่ท่าอากาศยานนั้นปุ่มกดน้ำพุรับประทานมีหน่วยเชื้อจุลินทรีย์ 1,240 หน่วยต่อตารางนิ้วเทียบกับ70หน่วยที่กลอนประตูห้องน้ำในท่าอากาศยานค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินใจชื้นขึ้นสักเล็กน้อยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
ครับสรุปรายงานสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington